Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык Радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 19 сентябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз, алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү каржылык талаптарды аткара албаганы үчүн чехиялык Legalas Trading компаниясы менен келишимди бир тараптуу бузду.
Новинажи небо.
Лондондогу Беркли эл аралык банкы биздин долбоордон жана биздин өнөктөштүк каржылоодон баш тартты. Банк мындай чуулганды ишке байланыштуу тобокелге барбай турганын айтты.
Кошмо Штаттар улуттар уюмун реформалоо идеясын көтөрүүдө.
In recent years the United Nations has not
акыркы жылдары улуттар уюму бюрократиядан жана чарбасыздыктан улам өзүнүн потенциалына толук жеткен жок.
Түркияда мигранттардын катары өскөнү, алардын пенсиялык төлөмдөрү боюнча да маселе жаралды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул кабарларды угаласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алалы. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдеринин мыйзамдуулугун талкуулайт. Аталган кыймыл бүгүн алгачкы жыйынга чогулат. Кыймылдын мүчөсү жогорку кеңештен мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, анда негизинен эки маселе каралат.
Ушул күнгө чейинки Борбордук шайлоо комиссиясынын чыгарган маанилүү чечимдери жана анын мыйзамдуулугу менен ачыктыгы биринчи тема. Экинчи маселе, бул дагы маанилүү маселелердин бири, өкмөт азыркы президенттик кандидаттардын баардыгына бирдей шарт түзө алдыбы же жокпу деген тема. Анан ушуга жараша биз талкууну уктуруп, анан резолюция кабыл алабыз.
Айтылган эки тема боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев менен жарандык активист Нурбек Токтокунов баяндама жасайт. Жыйынга БШК өкмөт мүчөлөрү дагы чакырылган. Алдыдагы президенттик шайлоонун таза өтүшүн камсыз кылууга, бийликти тынч өткөрүп берүү салтын бекемдөөгө, шайлоо өнөктүгү жана анын жыйынтыгын чыгаруу мезгилинде өлкөдөгү туруктуулукту жана биримдикти сактоого кол кабыш кылуу максатында кыймыл түзүү боюнча меморандум 12 сентябрда кабыл алынган. Ал алгач таза шайлоосуз таза коом жок деп аталып, талкуулардан кийин акыйкат шайлоо үчүн деп өзгөртүлдү. Меморандумга экс президент Роза Отунбаева, легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов, жогорку кеңештин мурдагы төрагалары Абдыган Эркебаев, Зайнидин Курманов, мурдагы премьер министрлер Апаз Жумагулов, Феликс Колов, экс депутат Равшан Жээнбеков баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер жана жарандык активисттер кол коюшкан. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Талапкерлердин саны 13 адам. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында көз карандысыздык укугу жана кызматташтык тууралуу сөз сүйлөйт деп айтылууда. АКШ президенти жалпы өлкөлөрдү биргелешип аракеттенүү үчүн эгемендик укугун сактоого чакырат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу 18 сентябрда Америкалык администрациянын жогорку өкүлү билдирди деп жазды ТАСС агенттиги. Ал АКШ лидеринин тышкы саясаттагы позициясын принципиалдуу реализм деп мүнөздөгө боло турганын белгилеген. Башкача айтканда, бул дүйнөнү ачык көз караш менен карап, жыйынтыкка карап чечим кабыл алуу, Кошмо Штаттардын рационалдуу кызыкчылыгына карап аракет кылуу дегенди билдирет деген ал. Ошондой эле Трамп демократияны аскер күчтөрүнүн жардамы менен эмес, дүйнөдөгү стабилдүүлүктү түзүү менен курууга кызыктар экенин айткан. Маалыматка караганда, Трамптын улуттук улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 72-нчи сессиясында сүйлөй турган сөзү Польша жана Сауд Арабиядагы сөзүнүн уландысы болот. Ал жалпы максатка жетүү үчүн бардык мамлекеттерди бирдей салым кошуу маселесин көтөрөт деп айтылууда. Кытай, Иран, АКШ мамилелери Венесуэладагы кризис тууралуу дагы сөз козгойт. Дүйшөмбүдө сүйлөгөн сөзүндө Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюму өз мүмкүнчүлүгүн толук колдоно албай жатканын, буга бюрократия жана туура эмес башкаруу себеп экенин айткан. Бүгүн Бишкек шаардык соту Атамекен партиясынын лидери жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөн Чотоновдун ишин кароону улантат. Партиянын юристи Канатбек Азиздин Азаттык радиосуна билдиришинче, сотто ишти тергөө уланмакчы. Өткөн соттук отурумда орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөсү окулган. Адвокаттар Маевскийдин көрсөтмөлөрүндөгү дал келбөөчүлүктөрдү белгилеп, соттон Маевскийдин кошумча көрсөтмөсүн да окуусун талап кылышты. Сот андан баш тартып дал келбөөчүлүктөр тууралуу жарыш сөздү айтты. кылаарын билдирген. Текебаев жана Чотонов Орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деп айыпталып жатат. Өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Текебаевка 10, Чотоновко 8 жыл сураган прокурорлор апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылышкан болчу. Айыпталуучулардын адвокаттары дагы аталган инстанцияга доо арыз беришкен. Текебаев менен Чотонов быйыл 26 февралда кармалган, ошондон бери УКМКнын тергөө абагында отурушкан. Индонезияда президентке кол салууга даярданган жаран кармалды. Индонезия полициясы президентке кол салуунун алдын алды. Өлкөнүн Батыш Ява провинциясынын президент Джоко Видидого кол салууга даярдык көрүп жаткан деген шек менен 31 жаштагы адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн Straits Times гезити жазды. Маалыматка караганда шектүү жаран Серебон шаарындагы тиг учак конуш аэропорттон алыс эмес жерде колго түшкөн. Андан 5 бөтөлкө атайындарды даярдалган күйүүчү май алынган. 19 сентябрда президенттин ушул аймакка барары күтүлүп жатканы айтылат. Алдын ала маалыматтарга караганда ал адам Ислам мамлекети террордук уюмуна кирген жергиликтүү экстремисттик агымдардын бирине мүчө экени аныкталган. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна көмүр алып келүү маселесин талкуулайт. Анда өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов маалымат берет. Рыскуловдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча ТЭЦ кышкы сезонго 550 тонна жергиликтүү көмүр сатып алат.
Электрический станция тендерди өткөзгөн, ошо тендер боюнча бүт договорлорду өткөрүлгөн, поставка уже башталган. 500 тонна бул деген кара кеченин көмүрү болот, 50 тонна бул таш көмүрдүкү, 450 бул деген Карагандинский, Казакстандан келет.
Буга чейин электр станциялары маалымдагандай, казак көмүрүнүн баасы тоннасына 3600 сомдон айланып, жалпы суммасы 1,619,000,000 сомду түзөрү айтылган. Азия оюндарында Кыргызстан алгач алтын медалга ээ болду. Ушул күндөр Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана жоокерлер өнөр боюнча 5-чи Азия оюндарында Кыргызстандын спортчусу Абдурахман Хажи Муртазалиев алтын медаль тагынды. Мелдештин расмий сайтында маалыматка караганда 18 сентябрда джиу-джитсу спортунун түрү боюнча 85 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Муртазалиев финалда Бириккен Араб Эмирлигинин спортчусун жеңип алды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргызстанда 19 сентябрда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүйрөндө 23-28, Талас жергесинде 21-26, Баткен, Ош жана Жалал абадта 25-30, Ысык Көл кылаасында 17-22, Нарын облусунда 21-26 градуска чейин жылыйт. Бүгүн Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Күндүн табы 23-25 градуска чейин болот. Азаттык радиосу уктуруусунун негизги бөлүгүн өтөт. Кыргыз өкмөтү Жогорку Нарын гестер каскады жана Он Чакан гести куруу боюнча чехиялык Лиглас трейдинг компаниясы менен келишимди бир тараптуу бузду. Буга аталган компаниянын келишимдеги шарттарды аткарбаганы себеп болду. Ага чейин чек ишкерлери кыйынкырдаалда турганын билдирип чыккан эле. Ошентип Нарын каскадын куруу боюнча экинчи келишим жокко чыкты. 2 жыл мурун кыргыз өкмөтү орусиялык Русгидро компаниясы менен келишимди бузган эле. Бакыт Асанов кененирээк баяндайт.
Лиглас трейдинг компаниясы менен келишимди бузуу боюнча чечимди өкмөт дүйшөмбү күнү кечке маал кабыл алды. Чукул жыйынга чогулган өкмөт жыйынында премьер-министр Сапар Исаков келишимдин негизги шарты аткарылбаган үчүн бир тараптуу жокко чыгарылгандыгын билдирди.
Значит, поскольку такое предложение...
Мындай сунуш киргизилген соң аны мен колдойм. Эртең мөөнөтү бүтүп жатканы боюнча келишимди бир тараптуу бузуу боюнча жараянды баштоо керек. Ал келишимде кандай жазылса, аны сакташ керек. Кийин соттордо утулбаш үчүн нормаларды бузбоо зарыл.
Нормы, чтобы потом мы не проиграли судебные процессы.
Ал эми вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев Лиглас трейдинг компаниясы кепилдик катары Кыргызстанга которгон 1,147,000 доллар казынада каларын билдирди. Ага чейин Лиглас трейдингдин жетекчилиги компания каржылык жактан кыйын абалга кептелгендигин Бишкектеги маалымат жыйынында билдирген. Аталган компаниянын өкүлдөрү мындай кырдаалга Кыргызстандагы айрым саясатчылардын каралоосу себеп болгонун белгилешип, келишимди аткаруу үчүн кыргыз өкмөтүнөн жеңилдик сураган. Лиглас трейдингдин Трейдингдин жетекчиси Михаил Смеликтин айтканына караганда, коомдук ишмер Эдил Байсалов, мурдагы премьер-министр Феликс Холов жана Темир Сариев чек компаниясына күмөн санаган маалыматтарды тараткан соң долбоорду каржылоого даяр турган өнөктөштөр андан баш тарткан.
Новинажи небо
2 августта Лондондогу Беркли эл аралык банкы биздин долбоордон жана биздин өнөктөштү каржылоодон баш тартты. Ал акча которууга даярданып жатты эле. Банк мындай чуулганды ишке байланыштуу тобокелге барбай турганын айтты. Мындан сырткары Михаил Смейликти Европа боюнча Юникредит банкта 40 эсеби бар болчу. Азыр ушул медиа чабуулданылам, атайын комиссиянын текшерүүсүндө турат.
Моя банка в Чешской Республике, а в Европе, где сам 10 лет.
Михаил Смелик мындан улам компания форс-мажордук абалга тушуп, келишимди аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болуп жаткандыгын кошумчалаган. Компания өкүлдөрү 19 сентябрга чейин орусиялык Русгидро компаниясына төлөнүшү керек болгон 37 миллион долларды качан которорун билишпей жатканын, бул боюнча кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүү өткөрөрүн маалымат жыйынында билдиришкен эле. Чек ишкерлери кадыр баркына шек келтирди деп коомдук ишмер Эдил Байсаловду сотко берерин. Ал эми мурдагы премьерлер Темир Сариев жана Феликс Кулов боюнча кеңешип туруп чечим кабыл алышаарын билдиришкен. Legalist Trading боюнча иликтөө жүргүзүп келген Эдил Байсалов буга чейин эле кыргыз өкмөтүн чехиялык компания менен кабыл алган келишимди токтотууга чакырып келе жаткан.
Эми биринчиден 500 миллион доллардык ЭСТ курам деген фирма Facebook'тагы бир комментатордун улам ки ашпай калса, алардын ошол кудурети жетпегендиги башынан эле биз ошону айтып келе жатабыз. Булардын артында чөнтөгүндө бир да тыйыны жок. Ошол кайра биздин шалаак же болбосо күтүүбүздү пайдаланып, ошол контракт койдуруп алып, 100 миллиондогон доллардык кеше талам деген шүмшүктөрдүн эми ошол таппай калгандарына арданып, эми ошол күнөөкөр кылып мени дайындаса, мен муну менен сыймыктанам.
Ал эми мурдагы премьер-министр Феликс Холовдун айтымында аталган компания келишимди аткара албай калып, маселени эми саясатка айландырууга аракет кылды.
Наши чешские компаньоны, которые к нам пришли.
Биздин чехиялык өнөктөштөр өздөрүнүн планы ишке ашпай калып, кемчиликти мойнуна албай, аларды ачыксындаган адамдарга күнөөнү оодарууга аракет кылганы күлкү келтирет. Алар эптеп эле абалдан чыгуунун айласын көргөнү көрүнүп турат.
Чтобы выйти из этой ситуации. Вот и все.
Кыргызстан Legalist Trading компаниясы менен келишимге быйыл июль айында кол койгон. Алар жогорку нарын гестер каскадын ага кошуп 10 чакан гести кура турган болгон. Бирок компаниянын каржылык абалы өтө оор жана эч кандай тажрыйбасы жок экени алгач Чехиянын өзүндө, кийин Кыргызстанда баймаба айтылган. Ошентип, жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча экинчи компания менен келишим бир тарап түзүлдү. 2012-жылы Кыргызстан жана Орусиянын өкмөттөрү камбар ата бир жана жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон эле. Ага ылайык Орусиянын Русгидро компаниясы аталган эки энергетикалык объект урмак. Бирок бул жаатта иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2015-жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу кинонсацияланган. Орусия кыргыз тарап 37 миллион доллар бересе экендигин айтып келе жатат. Чехиялык компания менен келишим түзүлүп жатканда ошол акчаны 19 сентябрга чейин төлөөнү убада кылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай атайын маекке орун берели. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке бир нече суроолорду узаткан. Эмесе маекти бирге тыңдайлы.
Алмазбек Атамбаев жеке өзү башында туруп, мисалы Русгидро ишти баштаганда капсула салып, анан мен мөөнөтүм бүткүчө ушул чоң долбоорду бүтүрүп кетем деп өзү саясат менен баштап
атты.
Анан килейген Орусия ошол Русгидро ишин убагында жасабай бир тараптуу денонсация болгон. Андан кийин мына чехтер менен кол коюп атканда дагы Атамбаев өзү башында турду. Анан өзү эле ушул саясат болуп атпайбы? Анан бул жерде сиз айтып атпайсызбы, бир да чыгым болгон жок депчи, бирок ошол эле жанагы убакыт жагында, мисалы Атамбаев мөөнөтүн бүткөнгө чейин жок дегенде курулушту баштап кетем дегенде, анан бул жагынан утулуш болгон жокпу сизче?
Тилекке каршы биз баягы мен айтып атпаймынбы, действительно мына эми мөөнөт боюнча жеңилип калды. Бул такыр эле болбогон сөз. Себеби мына 10-12 жылдан бери курулбаган нерсеге биз азыр көп болсо бир 4 ай 5 ай убакыт эле кетти. Бул туура эмес. Ал эми баягы биз наоборот баягы эми болуп атпайсызбы, бул жабыр тартып атабыз бул ситуацияда. Сиз тескерисинче карап атасыңар, жок, биздин аброюбузга шек келип атабыз. Биз жабыр тартып атабыз бул жерде. Но Ошол эле учурда мен дагы эле бир жолу айтып кетким келет, эч кандай бүгүнкү күндө зыян материалдык жактан бир кандай зыян тийген эмес бир тыйын.
А мисалы сиз айтып атасыз, жанагы алданып калдык деген сөз айтып атпайсыз. Мисалы эгер келишим жокко чыга турган болсо, анда ошол тендер өттү деп айтып атпайсыздар, 40 адамдан турган көз карандысыз адамдар тандаган Legalize Trading деп. Анда ошол 40 адамдын жоопкерчилиги кандай болот? Эмне үчүн текшерген эмес убагында мисалы ошол
текшерген.
А текшерсе эмне кандай болбойт атат азыр анда?
Текшерген, туура текшерген, ал маалымат келген, ал убакта мындай маалымат жок болчу. Биз ошол убактагы маалымат менен иштегенбиз.
А эмне үчүн ошол убагында Тышкы иштер министрлигинин тескери?
Ал кат бизде жок болчу комиссияда. Анын баардык записьтери бар, пожалуйста, карап коюңуз.
Ал кат келген эмес беле?
Жок, бизге жок келген эмес. Азыр мен кийин көргөндөн кийин карасам, башка эки адреске барып туруп, бизге жөнөтүлбөптүр негедир.
Ошол 40 адамдык комиссиянын төрагасы сиз болгонсузбу?
Болгон, мен болгон.
А төрө катары сиз өзүңүз жоопкерчиликти сезип атасызбы? Азыр мисалы
моралдык жактан албетте, эми бизди баягы алдап кетти деп ичибиз күйүп атат. Бирок эми мыйзам бузулса, мен аны жогорку кеңеште да айткам, азыр да айтып кетким келет. Эгерде мыйзам бузулса, биз жоопкерчилик тартканга даярбыз.
А мисалы өлкөнүн эл аралык аброю, мисалы сиз жаңы айтпадыңыз, жана Эрлан Сапарбаевтер келди деп турабы? Энергопро мисалы чек саноо кайра эле болуп атат, ушунчалык жанагы.
Ошондо кимдин аброюна шек келип атат? Чектерге?
Жок, биринчи кезекте Кыргызстанга.
Жок, Кыргызстанга эч кандай келбейт. Биз ишенип келдик. Мына мисалы сунуштап атса, сиз кыргызсыз да, туурабы? Мага окшоп эле патриотсуз да. Эгерде сизге сунуштап атса, ай мына 10 гезти биз куруп берелик, биз бизге бергиле мына чакан гезтерге укукту курууга. А биз силерге жогорку каскаттагы нарындагы гезти куруп беребиз десе, сиз бербейсизби аларга добушту? А бербесеңиз анда сиз Кыргызстандын душманысыз. Биз текшердик. Бизде болгон документтер бар, баардын карагыла. Эгерде нарын кеси курулбасын, башкасы курулбасын десе, анда сиз геройсуз бүгүнкү ситуацияда.
Жок, курулуш керек.
Ну а зачем анда? Сиз азыр саясат таштырып атасыз. Мунун эч саясаты жок. Кыргыз жогорку каскад нарын кесине эч кандай конкурс болгон эмес. Булар өздөрү сунуштады, биз куруп берелик дегенде. Нормальный кыргыз гражданин сыяктуу биз айттык, а эми ушундай сунуш болуп атса, кантип биз буларга бербейбиз деп.
Дагы эле маселе, мисалы Рускотел менен маселебиз бүтө элек, э? Алар эл аралык арбитражга кайрылып атат жана 37 миллион
жанан
ал маселе кандай болот? Мисалы
алардын
өкмөтү буга чейин эл аралык аудит
жүргүзүп алардын укугу, бул алардын укугу. 2 жыл болду, азыр мен да жаңылып калбайм, бул мага чейин болгон окуя. Баягы жокко чыгарылган, ошо 2 жылдан бери булар сотко беребиз деп келип атышат. Эми берсе соттошобуз.
Кыргызстан чемпиону кала турган мусулман так эмеспи ал? Күрөө акысыбы жана 1 200 000?
Муну эми азыр ошол боюнча да алып келишет, бирок биз аны бере турган оюбуз жок бүгүнкү күндө.
Кайтарып берет. Келишим боюнча калыш керек болчу өзү.
Жок, келишим боюнча бул баягы күрөө катары эмес, гарантийный залог деген эмне болуп калат? Гарантийный взнос.
Кепилдик
взнос, кепилдик взнос болуп калат. Аны азыр мыйзам менен карап, кандай жолу менен биз өзүбүзгө калтырганыбыздын мүмкүнчүлүгүн таап, өзүбүздүн бюджетке пайдасына кетиребиз аны.
Вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевдин маегин уктуңуз, аны кесиптешим Улан Эгизбаев кепке тартты. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы БШК чечимдеринин мыйзамдуулугун талкуулайт. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сөз сүйлөйт деп айтылууда. Бүгүн Бишкек шаардык соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөн Чотоновдун ишин кароону улантат. Индонезияда президентке кол салууга даярданган жаран кармалды. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна көмүр алып келүү маселесин талкуулайт. Бул биз топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтынан окуп туруңуз. Эл аралык кабарларга өтөлү. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында бүгүн жалпы саясий дебаттар башталганы турат. Анын алкагында бир бууда бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп дагы алгачкы ирет сөз алмакчы. Кошмо Штаттар Нью-Йоркто башкы ассамблеяны утурлай өткөргөн атайын жыйында негизги көңүл уюмду реформалоо маселесине бурулду. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кошмо Штаттар буунун бюджетине эң көп салым кошкон өлкө, андыктан АКШнын азыркы президенти улуттар уюмунун ишинде реформаларды талап кылганда мына ушул факторго басым жасап келүүдө. Быйыл апрель айында эле Трамп АКШ буунун 190 чөркөсүнүн бири, бирок уюмдун жалпы бюджетинин 22% ал эми тынчтыкты сактоо операцияларынын дээрлик 30% төлөп жатканы адилетсиз деп айткан болчу. Ал эми ушул дүйшөмбү күнү Улуттар уюмунун баш кеңсесинде АКШ өзү уюштурган атайын жыйында президент Трамп буларга токтолду.
Акыркы жылдары Улуттар уюму бюрократиядан жана чарбасыздыктан улам өзүнүн потенциалына толук жеткен жок. 2000-чи жылдан бери Улуттар уюмунун бюджети 140%, ал эми штаты эки эсе ашуун көбөйгөнүнө карабай, биз бул инвестицияга шайкеш келген жыйынтыкты көрө албадык. Бирок мен баш катчы Антонио Гутеррештин жетекчилиги астында Улуттар уюму биз буга чейин такыр күбө болбогондой ыкчам өзгөрүп жатканын билемин. Андыктан биз баш катчыны жана анын бюрократияга эмес, адамдарга көбүрөөк көңүл буруу чакырыгын кубаттайбыз. Улуттар уюмунун биз сөз кылып жаткан реформасына берилгендигибизди ырастап, баш катчынын бүткүл системага көз чаптырып, Улуттар уюму өнүгүүдө, башкарууда, тынчтыкта жана коопсуздукта мыктыраак боло турган жолду табуу аракетин колдойбуз.
Peace and security. Улуттар уюмунун түсүмүндөгү эң ири чыгым дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүндөгү тынчтык сактоо операциялары. Бул да 110,000 ашуун аскерлер, полицейлер, жарандык кызматкерлер тартылган андай 16 миссия бар. АКШнын азыркы администрациясынын басымы жана талап астында башкы ассамблея быйыл жайда жылына 8 миллиард долларга чейин жеткен тынчтык сактоо бюджетин 600 миллион долларга кыскартууну жактап добуш берген эле. А бул АКШ өз үлүшүн 150 миллион долларга үнөмдөйт дегенди билдирет. Улуттар уюмунун баш катчысынын кызматына быйыл 1 январын тарта киришкен Антонио Гутерреш каржылоонун кыскарышы уюм үчүн чечүүгө болбой турган көйгөй жаратарын ошол эле учурда реформалар зарылдыгын моюнга алып, айрым демилгелерди дагы баштаган. Гутерреш 18 сентябрдагы сөзүндө Трамптын бууда бюрократия күчтүү деген турумуна кошулду.
Someone recently asked what keeps me up at night.
Жакында эле кимдир бирөө менден сизди түндө эмне кармайт деп сурады эле. Мен бюрократия деген жөөп жөнөкөй жооп узаттым. Бөлүнгөн структуралар, византиялык процедуралар, бүтпөгөн формалдуулуктар. Улуттар уюмунун ишин жокко чыгаруусу керек болгон кимдир бирөөлөр биз өзүбүз түзүп алган эрежелерди таңуулоодон башка мыкты жолду таба алмак эмес. Мен кээде өзүмчө эрежелерибизди биз эффективдүү болбогудай кылып атайлап жасашканбы деп да ойлоп кетем. Реформаларыбыз үчүн чыныгы сыноо Нью-Йорктогу же дүйнөнүн башка борборлорундагы сөздөр эмес экенин билебиз. Бул биз кызмат кылган адамдардын турмушундагы сезилерлик жыйынтыктар, бизди ресурсу менен колдогондордун ишеними аркылуу сыналат. Орток баалуулуктар менен максаттарды алга жылдырууда баа жана сапат шайкеш келүүсү керек.
That is our common goal.
Улуттар уюмун реформалоо маселеси башкы ассамблеянын бүгүн башталуучу жалпы саясий талкууларында дагы көтөрүлөт деп күтүлүүдө. Вашингтон азыркы ассамблеяны утурлай реформа чакырыгы айтылган атайын декларация долбоорун дагы даярдаган. Кошмо Штаттардын буудагы өкүлү Ники Хейлинин айтымында декларацияга ушул дүйшөмбү күнгө карата 128 мамлекет кол койду. Ага азырынча кошуна электер арасында коопсуздук кеңештин туруктуу мүчөлөрү арасынан Орусия, Кытай дагы бар. Орусиянын буудагы өкүлү Василий Небензя Москванын ал документке кол коюшу арсар экендигин билдирген. Улдан Алымкул уулу Азаттык.
Эми Түркиядагы кыргызстандыктардын пенсиялык төлөмдөрүнө байланышкан көйгөйлөр тууралуу кабарчыбыз Элвира Будайчиева даярдаган баянды угалы.
Үсөн Кошкоров Түркияда эмгек визасы менен 15 жыл үзгүлтүксүз иштеп, Кыргызстанга көчүп кеткенине 2 жыл болду. Үсөн Стамбул шаарына ири жеке фирмада экспорт бөлүмүн жетектеп келген. Эмгек визасы менен иштегендиктен мыйзамга ылайык айлыгынын белгилүү бир өлчөмү Түркиянын коомдук коопсуздук мекемесине которулуп турчу. Бирок Үсөн иштен чыгып Кыргызстанга көчүп келгенде Түркиядагы стажы жана пенсиясы чечилбей кала берген.
Кыргызстан менен Түркия ортосунда ушундай неме болмогон үчүн келишим. Азыркы законодательство боюнча Түркиянын 65 жашка келгендерде жанагындай пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бирок бул азыркы эме боюнча мевзуат боюнчачы. Жылына жок дегенде 30,000-40,000 ТЛ кесилген да.
Ал эми 10 жылдан бери Анкарада эмгек визасы менен иштеп келген 58 жаштагы Урият Ташматова болсо, пенсия урагы жакындаганы бул көйгөйдү түздөн түз башынан кечирип жатат.
Мен маселен Кыргызстанга дээлим бүгүн же эртең кете турган болсом, мисалы үчүнчү, кете турган болсом, мамлекеттин экөөнүн тең келишими болбогондугунан улам жанакы өзүмө таандык болгон части акчаны чегип алып кете алам. Бул вопрос боюнча мен Кыргызстанга быйыл барып пенсияга чыгып келдим. Кыргызстандагы пенсионный фонддорго мен кайрылдым. Мен ошол суманы алып келип силерге төксөм, менин дагы пенсияма мындай эме кылып бере аласыңарбы дедим. Жогорулаткан бир какой то бир эме кошо аласыңарбы десем айтат, биздин эме жок, бизде андай закон жок дейт да. Биздикилерчи.
Ошентип эки өлкө ортосунда макулдашылган документ жок болгон үчүн Түркияда иштегенде пенсиялык куржун үчүн которулган акчаны Урият Ташматова ала албай келет.
Эки мамлекет эмгек келишимин түзмөйүнчө биз эч кандай Кыргызстанга да мунун бул жерде акыларыбызды алып кете албайбыз. Ошол эле боюнча Түркиянын СИГАКасында биздин эмгек акыларыбыз кала берет. Мисалы үчүн мага 560 лирадан айына булар СИГАКага төлөп атат ай сайын, э? Ошонун ичинен 100% мага өтпөйт анын ичининчи. Анын ичинен мындай деп айтылат: иш берген менен иш алгандын ортосундагы келишимдин негизинен жаткырылып аткан төлөнүп аткандыгы үчүн ошонун ичинен какой то процентин биздин саламатчылыкты коргоо боюнча бөлүмүнө которулат.
Үсөн Кочкоров, Урият Ташматова сыяктуу Түркияда эмгек визасы менен иштеген мекендештердин пенсия курагына келгенде алардын эмгек стажын пропорционалдуу эсептөө маселеси боюнча кыргыз түрк өкмөттөрү ортосунда акыркы 2 жылдан бери сүйлөшүүлөр уланып келатат. Жогорку кеңештин депутаты, КСДПК фракциясынын мүчөсү Аида Касмалиеванын айтканына караганда, бул багытта макулдашуунун долбоору иштелип чыгып, парламенттин кароосуна берилген.
Негизи парламент өз ишин баштаганда эле социалдык комитетте биз Түркия өкмөтү менен макулдашуунун долбоорун карап, аны бир добуштан колдоп бердик. Бул деген макулдашуу ратификациядан өтө элек, себеп дегенде буга чейин жолугушуулар болгон Түркия тарап менен. Эгер бул кайра өкмөткө барып, Түркия өкмөтүнө барып ратификациядан өтүш керек, ошондо гана иштей баштайт да. Жарым жыл же 9 айга чейин убакыт талап кылынат деп айтылган.
Элвира Будайчиеванын баянын уктуңуз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн вечерний Бишкек, Фабула, Майдан, Политклиника гезиттери жарык көрдү. Президент Алмазбек Атамбаевдин орус лидери Владимир Путин менен анын Сочидеги резиденциясында маанилүү жолугушуусу болгонун кабарлаган вечерний Бишкек гезити. Александра Василькованын чектер кыргыз массалык маалымат каражаттары аларды жок жерден каралап жаткандыгын билдиришти деген макаласын жарыялады. Макалада жогорку нарынга кичи гестерди куруп бермекчи болгон чек компаниясынын директору Михаил Смелик мурдагы күнү журналисттерге басма сөз жыйынын өткөрүп, алар инженерлери менен иштешип, офистер даярдап жатканын, кепилдик акыны төлөгөнүн, ал эми Идил Байсалов, Феликс Кулуп, Темир Сарыев өңдүү адамдар билип билбей туруп эле компанияны жаманатты кылып жатканын айтканын жазып чыкты. Бирок кыргыз өкмөтү Иглас Трейдинг компаниясы менен болгон келишимди бир тараптуу жокко чыгарганын, өкмөттүн мурдагы күнкү жыйынында өкмөт башчысы Сапар Исаков билдиргенин Политклиника гезити жар салды. Вечерний Бишкектен ошондой эле Александр Тузовдун Путин менен жолугушуу деген макаласын жана Путиндин кыргыз президенти тууралуу берген маегин Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков өзүнүн резервдик фондунан Ысык Көлдүн Кожо Аяр айылындагы бала бакчага 100 000 сом бергенин, ботаниктер улуттук академиядан ажырагылары келбейт, бирок деген, көмүскө экономиканын тоскоолдуктары деген, биздин Ауэзов ким болгонун билесиңерби деген жана башка материалдарды окуйсуздар. Майдан гезити Бабанов менен Төрөбаевдин сүрөттөрүн басуу менен алардын бирин президент, бирин премьер деп атап бириккенин жар салган материалдарды басты. Кайыпшер маек аркылуу Ташиевдин түштүктө кадыры чоң экенин айтты. Жаңы тандем Кыргызстанды кайдалып барат деген аталыштагы ой пикирлердин топтому, жер үйдү иштеткен инвестор биринчи кезекте элди ойлойт деген, жазуучунун жубайын ыйлаткан ким деген, ууруну кармап кайра доого жыгылып деген, коомдук ишмер Орозбек Молдалиевдин өлкө президенттигине элге баш ийе турган акылман адамды шайлашыбыз керек деген, коомдук ишмер публицист жазуучу Сулайман Кайыповдун биз дүйнөгө күлкү болуп жатабыз деген ат менен Турсунбай Бакыр уулу менен Надырбек Алымбековго кайрылуусу, жазуучу Орозбек Бөрүгуловдун квартиранты аттуу шакабасы жарык көрдү. Фабула гезити Ысык Ата районундагы Төмөнкү Серафимовкадагы карылар үйүнүн жашоочусу Эсенбек Абдырасуловдун Юруслан Тойчубеков мени коркутуп жубайым менен ажырашууга аргасыз болгом аттуу маегин, Бабанов менен Төрөбаевдин биригүүсүнө эмне себеп болду деген суроого жоопторду. Коомдук ишмер Мукар Чолпонбаевдин кыргыз элинин жакшы жактарын өзгөчө пропагандалап, кыргыз элин басмырлаган ой пикирлерди, анекдотторду жок кылуу менен өнүгүүгө кадам коюш керек деген маегин, президенттик шайлоо кандай өтөт деп ойлойсуз деген сурамжылоону тартуулады. Политкилинка гезитинен сиздер Роза Отунбаеванын, Бириккен Улуттар Уюмунун кеңешчилер комиссиясына мүчө болгонун, Тараза ташыга айыз талапкерге ооит деген суроого жооп турду. 77 жашында студент болуп, 86 жашында жеке сүрөт көргөзмөсүн уюштурууну самаган Байбиче деген макаланы Элмира Какиеванын ажырашуудан кийин көмүрдүн жаңы барагаттуу психологтун кеңешин окуйсуздар. Ушу менен баянымыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек түйшү эптирип салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бул эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 19 сентябрь күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Акыркы жылдары Кыргызстанда ВИЧ адамдын иммундук таңсыктык дартын жугузуп алгандардын саны көбөйүп баратат. Буга эмне себеп болууда? Эмне үчүн калк арасында ВИЧ дартын жугузуп алуу коркунучуна кайдыгер мамиле күчтүү? ВИЧ тарттуу жарандардын укугу менен коопсуздугу корголгонбу? Алдыдагы жарым саатта Айкөз Чырай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдеринин мыйзамдуулугун талкуулайт. Кыймылдын мүчөсү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун Азаттык радиосуна кабарлашынча анда эки маселе каралат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маанилүү чечимдери жана анын мыйзамдуулугун талапкерлерге түзүлгөн шарттар. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынат. Алдыдагы президенттик шайлоонун таза өтүшүн камсыз кылууга, бийликти тынч өткөрүп берүү салтын бекемдөөгө, шайлоо өнөктүгү жана анын жыйынтыгын чыгаруу мезгилинде өлкөдө туруктуу толукту жана биримдикти сактоого колго алыш кылуу максатында кыймыл түзүү боюнча меморандум 12 сентябрда кабыл алынган. Ал алгач таза шайлоосуз, таза коом жок деп аталып, талкуулардан кийин акыйкат шайлоо үчүн деп өзгөртүлдү. Меморандумга өлкөдөгү белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер жана жарандык активисттер кол коюшкан. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Талапкерлердин саны 13 адам. Бул кыймыл биринчи жолу бүгүн жыйынга чогулууда. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сөз сүйлөп, жалпы өлкөлөрдү биргелешип аракеттенүү үчүн эгемендик укугун сактоого чакырат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу 18 сентябрда Америкалык администрациянын жогорку өкүлүнө шилтеме кылып ТАСС агенттиги жазды. Ал АКШ лидерлеринин тышкы саясаттагы позициясын принципиалдуу реализм деп мүнөздөгө боло турганын белгилеген. Ошондой эле Трамп демократияны аскер күчтөрүнүн жардамы менен эмес, дүйнөдөгү стабилдүүлүктү түзүү менен курууга кызыктар экенин айткан. Маалыматка караганда Трамптын бул жолу сүйлөй турган сөзү Польша жана Сауд Аравиядагы сөзүнүн уландысы болот. Ал жалпы максатка жетүү үчүн бардык мамлекеттерди бирдей салым кошуу маселесин көтөрөт деп айтылууда. Кытай, Иран, АКШ мамилелери Венесуэладагы кризис тууралуу сөз козгойт. Дүйшөмбүдө сүйлөгөн сөзүн Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюму өз мүмкүнчүлүгүн толук колдоно албай жатканын, буга бюрократия жана туура эмес башкаруу себеп экенин айткан. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна көмүр алып келүү маселесин талкуулайт. Анда өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов маалымат берет. Рыскуловдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, ТЭЦ кышкы сезонго 550 тонна жергиликтүү көмүр, 450 тонна Казакстандан сатып алмай болууда. Учурда кара отун Балыкчы шаарынан темир жол аркылуу тартылууда. 30 августта Бишкек ТЭЦинин жаңыланган корпусу ишке кирген. Муну менен жылуулук борбордун кубаттуулугу 812 мегаватка чейин жогорулаганы айтылган. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана жоокердик өнөр боюнча 5-Азия оюндарында Кыргызстандын спортчусу Абдурахман Хажи Муртазалиев 6 медаль тагынды. Бул Кыргызстандын бул мелдештеги алгачкы алтыны.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтынан окуп туруңуз. Акыркы жылдары Кыргызстанда ВИЧ адамдын иммундук таңсыктык дартын жугузуп алгандардын саны көбөйүп баратат. Мындай маалымат ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан ВИЧ жана кургак учук жаңы чакырыктар деп аталган улуттук конференцияда айтылды. Буга эмне себеп болууда? Эмне үчүн калк арасында ВИЧ дартын жугузуп алуу коркунучуна кайдыгер мамиле күчтүү? ВИЧ тарттуу жарандардын укугу менен коопсуздугу корголгонбу? Азаттык радиосунун Арай Көз Сарай талкуусунда сереп салына турган маселе мына ушул, талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Бүгүнкү талкуубузга Республикалык СПИД борборунун мониторинг жана баалоо бөлүмүнүн адиси Замира Тилепова, Саламаттык сактоо министрлигинин коопдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, эгер сизде бул маселе боюнча суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Анда алгачкы суроону Замирай, мен сизге берейин. Кечээ ишин баштаган ВИЧ жана кургак учук жаңы чакырыктар деп аталган улуттук конференцияда Кыргызстандагы жарандар арасында жашы карысына карабай ВИЧ дартын жугузуп алгандардын саны көбөйүп бара жатат. Анын ичинде эркинен ажыратылып түрмөдө жаткандар, баңги затын сайынгандар жана бачабаздар, башка айтканда гомосексуалисттер арасында көбөйүп кетти деп айтылды. Көп болгондо алардын азыркы саны канча, анын ичинде канчасы аял, канчасы бала? Анан бул сан кантип аныкталды? Анан кечээ конференцияда оорулардын чыныгы саны 8000 ашык деп дагы айтылды. Ушунун чындыгы барбы?
Азыркы убакта биздин могу 1-сентябрь 2017 жылга карата бардыгы өлкө бардыгы сан боюнча 7663, анын ичинен кыргызстандыктардын кыргызстандык жарандар 7264. Азыркы биздин центрдин бир эме маалыматы боюнча спидтен, анын ичинен спидтен 907 оорулуу. Анан бизде жана сиз сурагандай жаңы ВИЧ инфекциясын баягы мурункудай өсүп жаңы жуктуруулар баары бир болуп жатат да, канчалык биз аракеттерди кылсак дагы. Ошондуктан ошону менен бирге бизде жана био жүрүм турумдары изилдөө маалыматтары боюнча калктын 4 негизги тобун изилдешет да. Ошол сандар бизде мына маалымат боюнча 1 январга карата бар да маалыматтар 17 жыл. Бул жанагы наркотиктерди сайынгандар, бул 14.3% түшөт. Анан кийин жанагы жеңил ойлуу аялдар деп коет, алар 2% түшөт. Анан кийин МСМ группасы деп коет, анын 6% түшөт. Анын абактагылар бар. Төрт группанын ичинде абактагылар 11, анан 3% түшөт да. Бул 17 жылка. 17 жылкыны биз 2009 жыл менен салыштырганда салыштырмалуу 5% көбөйгөн деп эсептелинип чыккан.
Ушулардын арасында канчасы аял, канчасы бала? Жана жаш жалпы оорулардын жаш өзгөчөлүгү кандай?
Жалпы оорулардын жаш өзгөчөлүгү көбүнчө могу иштеп аткан адамдарга туура келет да. Бул 20-39 жашка чейин көпчүлүк сан ошолор түзөт да бизде.
Канчасы аял, канчасы бала анда?
Ошолор
сизге белгисизби?
Бир 30% азыр аялдын сандары чоңоюп баратат. 30% ошолордун ичинде бир 30% аял киши да.
Айбар мырза, сиз Кыргызстанда спид дартына күрөшүү боюнча мисалы үчүн атайын республикалык борбор өткөн кылымда эле түзүлгөн, Шапира баштап эсибизде, баарыбыздын эсибизде. Анан бир далай эл аралык долбоорлор ишке ашкан, көптөгөн каражаттар жумшалган. Бирок жыл өткөн сайын ооругандардын саны азаймак турсун, тескерисинче көбөйүп жатат да. Айрыкча баягы белгилүү 2004-2006 жылдар ооруканада балдарга укол куюудан шприц аркылуу жуккан учур баарыбыздын эсибизде. Азыр дагы шприц аркылуу жуккан учурлар жок эмес экен. Буга эмне себеп? Анан азыр элдин баары интернет аркылуу ар кандай маалыматтарды ала алышат. Өзүнүн коопсуздугун сактоого дагы өзү кандайдыр бир эрежелерди билсе болот. Бирок эмне үчүн дагы эле коомдо кайдыгер мамиле күчтүү болуп жатат?
Мындай да, азыр балдардын саны 597. Ошолордун эми көбүнчөсү бир 500 жакын балдар ошо медициналык тармактарда жуктурушкан да. Ал көбүнчөсү жанакы 2007-2009 жылдар окуялар болгон. Ошолордун арасында ошолор эле азыр дагы чыгып атат да, мурун чыкпай калгандар. Ошондой случайлар азыр чыгып атат. Эми көбүнчөсү табылды, мындай бир ВИЧ менен ооруганда бир 5-6 жыл билинбейт, анан болбой эле чыгып баштайт да. Балдар ооруп атканда чыгып атат да. Ал убакта эми мындай изилдөө боюнча жанакы бир медсестралар бир эле системаны коюп көпчүлүк балдарга калган таза системаларды сатып анан ошол маалда ушундай бир көп балдар жуктурулган да. Эмне себептен билесизби, мындай салыштырманы караш керек да. Мына Россияны көрүп атабыз, 1 миллиондон ашык адам азыр ВИЧ менен ооруп атышат. Украинаны карасак 400 миңден ашык. Биздин саны, биздин кичинекей эле мамлекетке, бирок мындай салыштырганда процент азыраак. Россияда 1% адам азыр ВИЧ менен ооруп
атышат. Бирок алардын калкынын саны көп да.
Жок, ошо процент менен эсептегенде 1%. Биздики 10 эсе азыраак. Ошол сырттан келген каражаттын баардыгы иштелип атканда ушундай профилактика жумшатып биз токтотуп атабыз да. Мындай өзүнчө бир оборона түзүп алганбыз. Бул каражат болбосо биздин саныбыз бир 100 миңге жетип калмак.
Демек жанагы көптөгөн каражат жумшалган эл аралык долбоорлордун натыйжасы болуп жатат деген ойдосуз.
Ошонун пайдасы болуп атат. Эгер бул каражат жок болсо, биз 100 миң адам санына жетип калмак да. Ошол эле жол менен азыр биз кармап турушубуз керек. Биз айтып атабыз, жанакы маңгизат сайынгандарга эмне себептен шприцтер берилет? Россияда берилбейт. Анан ошолордун саны 1 миллиондон ашты.
Замира айым, 2012 жылдан тарта ооруну паренталдык жол менен жугузууга караганда жыныстык жол менен жугузгандардын саны көп болуп атыптыр. Мисалы быйылкы эле жылы жугузгандардын 58% жыныстык жол менен жугузгандар экен да. Демек бул башаламан жыныстык катнашуунун жыйынтыгыбы же өзүн оорулуу экендигин билбегендик дагы негиз берип жатабы?
Бул себептери ошол сиз айткандай эле, биринчиден ошо башаламандык жол берет, анан өзүнүн оорун билбей жүргөндөр да бар да. Алар эң мунугу акыркы стадияларына келгенде оору аябай билингенде гана дарыгерлерге кайрылышат. Анан башаламандык мунугу наркотиктерди сайынгандардын арасында ушундай турмушта жашагандар көбүнчө.
Айбар мырза, ушул саламаттык сактоо тармагындагы баардык жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу, саламаттык сактоо мекемелеринде спидти текшерүү, спидке текшерүү ар бир адам текшерилеби? Кайрылган адамдар кандай жол жүрөт?
Бизде мындай да, жанакы ар бир ушул эпидемиялар башында эми кандай жол менен башталбаса ал бирөз, бирок андан кийин мындай башаламанбы же кандай деп айта албайбыз. Кадимкидей эле жакшы эле жашаган, туура жол менен жүргөн адамдардын арасында пайда болуп баштайт да.
Себеби?
Себеби бул деген эми мындай жугуштуу оорулардын жолу ал кармабайт. Кандай мындай моралдык жүрсөк да болбой эле өтүп кете берет. Андай медициналык тармактарда ошо жугуштуу оорулар боюнча мораль менен токтотуш жол жок.
Көчөгүнү ошо конференцияда айтылды. Жанагы тырмак жаса азыр ар бир аял керек болсо эркектер дагы маникюр жасатып атышат, педикюр жасатып атышат. Ошолдун аспаптары аркылуу жуккандар дагы көбөйүп атат дейт. Ушул саламаттык сактоо министрлиги жеке менчик ошол педикюр маникюр жасоочу жайларды көзөмөлгө алабы?
Маникюр педикюр эми вич менен жуктурган жолу азыраак, бирок гепатиттер менен ошол жакта көбүрөөк да. Вичтин вирусу тезирээк эле өлүп калат да. Мындай спирт менен эле жанакы спиртовка менен от менен эле обработка кылса, бирок гепатиттин вирустары өлбөйт. Анын негизи мына ушул лицензирование менчик, жеке менчик кабинеттерди, жанакы медициналык центрлерди, ошолорду негизи текшерүүнү күчөтүш керек. Лицензияны берип атканда аны күчөтүш керек. Биз мына лицензия боюнча мен да ошол комиссияга кирим. Азыр ар бир лицензия берип атканда барып карайбыз. Анан жанакы автоклав барбы, канча убакыт обработка кылышат. Эң негизги ошол жактан да көп чыгып атат да.
Айбер мырза, мына кечээ Кыргызстанда биринчи жолу вич менен ооруган оорулуу экендигин ачык айтып чыккан Бактыгүл Шүкүрова деген аял болду, биринчи жолу аялдардын арасынан. Анан ошол аял оорулуулардын укугу басмырланат жада калса операция жасатууга мажбур болгон вич оорулуу адамды врачтар операция жасабай коюшат деп билдирди. Анан врачтар дагы орой мамиле жасат дейт, дарылоодон качышат деп айтты. Кандай оорулуу болсо дагы врачтар дарылоого милдеттүү да, Гиппократтын антын берген дегендей. Анан эмне үчүн ушундай мамиле жасалат? Саламаттык сактоо министрлигинде мына ушундай учурлар териштирилеби? Сиз коомдук кеңештин төрагасы катары кандай?
Мындай да, эми биздин врачтар жумушу көппү, же зарплатасы азбы, ар кандай бир причиналар айтылат, бирок негизи врачтар көп эле жерде жанакы вич менен ооругандарга эмес, баардыгына эле ошондой мамиле, начарыраак мамиле жасашат,
жасап ара жатышат.
Ар бир адам поликлиникага, больницага барганда биз мына жанакы очередьтерди көрсөтүп атабыз, убакыттары жок, анан же мындай грубыйраак катуу сүйлөп коюшобу элге, ал жалгыз вич менен ооругандарга эмес. Бирок бир нерсе бар да, вич менен ооруган адам кетип калат. Анан ошол жугуштуу оору каяка чыгат, биз билбейбиз. Ошон үчүн бул мындай кишилерге бир жакшыраак мамиле кылыш керек да. Ал лечение кылбаса, дарыларды ичпесе, бул деген жугуштуу оору кете берет биздин мамлекеттин ичинде. Ошон үчүн биз чогуу бул иш чара көрүшүбүз керек да, бир туура жол менен. А жанакы айтып Бактыгүл айтып кеткени ал туура. Негизи мындай аныкталган бир больницаларда случайлар чыгып атат, вич менен ооруп калган кишилер, врачтар көп эле өздөрү да билишпейт, коркушат. Алар деле адам да, балким сайынып аламбы, перчатканы кийбей иштешеби, аны жуктуруп алышат. Ал биринчиси. Экинчиси, жанакы скальпель инструменттерди обработкасын жакшы болобу болбойбу, алар өздөрүн аппараттарына ишенич жок. Анан аларды кандай обработка кылабыз же ошону ойлошот да, ошон үчүн мындай кабыл алгысы жок да ошондой адамдарды. Бирок биз ошолорго бир мындай жоопкерчиликке чакырышыбыз керек.
Министрликте ошондой жоопкерчиликке чакырган учурлар көппү?
Ушундай фактылар чыкканда биз сөзсүз жазабыз. Эми министрлик бир чара көрөт да ошону.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн вич дартын жугузуудан кантип сактануу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга СПИД борборунун, республикалык борборунун мониторинг жана баалоо бөлүмүнүн адиси Замира Тилепова, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев катышып жатат. Азыр саат 8:47 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдеринин мыйзамдуулугун талкуулайт. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сөз сүйлөп, жалпы өлкөлөрдү биргелешип аракеттенүү үчүн эгемендик укугун сактоого чакырат деп күтүлүүдө. Бүгүнү Жогорку Кеңештин профилдик комитети Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна көмүр алып келүү маселесин талкуулайт. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана жоокерлик өнөр боюнча 5-нчи Азия оюндарында Кыргызстандын спортчусу Абдурахман Жан Ханжи Муртазалиев алтын медаль тагынды. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Замирайм. Спид десе мурда эл арасында мындай коркуу, чочулуу сезими күчтүү болчу да. Азыр айрыкча жаштар арасында эч кандай кооптонуу жок экендиги байкалат. Мен дагы жогорку окуу жайда сабак берген адам катары муну көп байкайм. Бул маалыматтын жоктугунан болсо керек деген ой пайда болот да. Ушундан улам өспүрүмдөр, студенттер арасында мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү? Алар ВИЧ спидтен айырмалана тургандыгын билишеби? Чын эле азыр биздин угармандарга дагы айта кетсеңиз, ВИЧтин спидтен айырмасы эмне? Анан ВИЧти айыктырса болобу?
ВИЧтин спидтен айырмасы бул ВИЧ оорусу жугуштуу оорулардын башталыш стадияларда, а спид болсо бул акыркы стадиясы. Эми ВИЧ инфекциясы менен ооругандарды если башталыш стадияларында биз аныктап калсак, анда бул ооруду дарылоого болот. Азыр дарылар жетиштүү. Мына 97-нчи жылдан бери эл аралык өкмөттөр аркылуу, глобальный фонд аркылуу акча бөлүнүп, дары дармектер жетиштүү деп айтууга болот. Биздин центрде, биздин областной центрлер бар, райондордо азыр поликлиникаларда да кабинеттер ачылган. Инфекционисттер отуруп ошол ооруларды аныктап, аларды учетко алып, анан кийин биздерге центрлерге жиберет. Анан центрден дарылар бөлүнүп, аларды дарылашат. Эми бул оорулар убактысынча кармалып, өздөрү элдин арасында өзүн өзүн жакшы сезип, иштеп, эл менен аралашып жүрсө да болот да, окуса да болот. А эми спид бул акыркы стадиясы деп эсептесек болот да, бул оору стадиясы. Бул адамдар кээде өлүмгө да учурашат. Көбүнчө ошо өлүм спидтен болот да. Эми маалымат иштер боюнча бизде мектептерде жаштардын арасында маалымат иштери, үгүт иштери жүргүзүлүп турат. Вот биздин центрден барып лекциялар окулат, семинарлар өтүп турат. Мынагу 1-декабрда, анан кийин жана өлгөндөрдү, спидтен өлгөндөрдү эскерүү күндөрү болот бизде. Ошондо аябагандай чоң аянттарга, чоң мынагу торговый центрлерде жаштардын баарын чогултуп, бүт үгүт иштери деп деле койсо болот да, аябагандай чоң аракеттерди кылып эле жатабыз.
ВИЧти жуктуруп алгандыгынын баштапкы белгилери кандай? Алгачкы белгилери?
ВИЧти жуктуруп алганын алгачкы белгилери ошо адам температура болот, алы кетет, кээде жөтөлөт, вирустук оорулардын белгилери пайда болот да. Анан кичине өтүшүп кеткенде ага өпкөнүн сук деген белгилери да пайда болот.
5 жылдан кийин жуктургандан кийин, 5 жылдан кийин эле билинип баштайт.
Бирок ошол адам жуктургандан баштап ошо 5 жыл ВИЧти жуктуруп алгандыгы аныкталганга чейин вирусту алып жүрүүчү, жугузуучу адам болуп эсептелеби?
Ооба.
Анан ошону эгер адам өзү билбесе, жуктуруп алгандыгын билбесе, кантип аныктайт? Врачтар мындай көчөдө жүргөн адамды, же болбосо силерге биринчи ирет эле жөн эле башка маселе менен кайрылган адамдардын арасынан ВИЧ менен оорулуу экендигин байкоого мүмкүнбү?
Байкоого мүмкүн эмес го дейм. Анткени оорулуулар өзү айтпаса, башында билинбейт, анан тиги текшергенде гана билинет да, кан аркылуу анализ тапшырганда. Азыр адамдар, кээ бир адамдар келип өздөрү кан тапшырышат. Ошол эмин ошол кан менен иштегендер бар. Вот ошолор келип, анан өздөрүн текшерткиси келип, вот кээде жаштар келишет. Анан миграт эмеге чыккандар, за граница чыккандар обязательно порядке текшерилет. Боюнда барлар больницада учетко туруп атканда ушундай текшерилгендер көп болуп атат да азыр.
Сиздердин борбордо текшерүү бекерби же болбосо акысы канчалык?
биздин борбордо Кыргызстан жарандарына 165 сом, анан кийин чет өлкөлүктөрдүкү кымбатыраак 363 сом ушундай.
Айбар мырза, сиз өнөктөштөр тармагы деген бейөкмөт уюмду да жетектейт эмессизби? Анан биздин алган маалымат боюнча ушу сиздин уюмдагы ВИЧ-ти жугузуп алгандар менен иштешет экен. Алар кандай жардамга муктаж? Анан ден соолукту кармап туруш үчүн, ВИЧ-ти жуктуруп алгандан кийин да кармап туруш үчүн кандай дарыларды ичишет? Анан алар жетиштүүбү Кыргызстанда?
Эми биздин биз негизи ошо ВИЧ менен ооругандар менен иштейбиз. Жанакы сырттан азыр каражаттар келип атат, ал биринчиси. Экинчиси, бизде ВИЧ боюнча мыйзам бар, ошо боюнча кандай аткарылып атат, элге мындай жанакы медициналык жардам берилип атабы же жанакы социалдык жардам берилип атабы, ошол жактарын биз карайбыз. Ал биринчиси. Экинчиси, жанакы глобальный фонддун проекттери иштейт, ошол жакта элге ошо ВИЧ менен ооругандарга квартал сайын жардам берилет. Ал биринчиси. Экинчиси, жанакы АРВ терапия толугу менен бекер биздин мыйзам боюнча. Бирок ошол жагынан биз кичине коркуп атабыз да. Эмне себептен ушул улут конференция өткөрүп атабыз? Биздин мамлекет ушул каражатты караштырыш керек да. 20-жылдары глобалдык фонддун жардамы түгөнөт. Биздин мамлекет өзү
даяр болуш керек ошол
үчүн. Биринчисинен каражатты бөлүп бериш керек, экинчисинен жанакы ошо дарыларды мамлекеттин эсебинен закупка сатып алуу жолдорду түзүш керек. Азыр катоосу жок дарылардын. Жанакы биздин кичинекей мамлекетке фарм компаниялар алып келбейт дарыны. Ошолор менен бир сүйлөшүп жол түзүш керек да, ошонун баарын караш керек. Ал биринчи дагы бир жагы да. Ошол жагын биз азыр саламаттык сактоо министрлиги менен чогуу аракет кылып атабыз да. Жаңы протокол жазылып атат СПИД борборунда. Ошону кабыл алыш керек. Ишилип ошо дарыны дарыланганга жол түзүп бериш керек да.
Дарылар кымбатпы?
Негизи биздин мамлекет азыр ушул глобальный фонд боюнча эми башкаларга караганда арзаныраак келет. Жылына ар бир адамга $200 кетет да. Мына ушул Казакстан ушундай жол менен кетти азыр. Мурун алардын жылына $2000 кетчи. Россияда бүгүнкү күнгө алар бир мыйзамдары начаракта бир $600 жылына кетет. Анан элестеткиле, Россияда бүгүнкү күнгө 500,000 адамга ушундай дары алып бериш керек да. $300 миллион кетиш керек жылына. Биздин мамлекетке жанакы бир 5000 санасак $200 жылына $1 миллион. Эгер ушундай мүмкүнчүлүк түшсөк, андан да баалары балким түшөт.
Кечээки Бактыгүл Шүкүрованын билдирүүсүнөн кийин Замира айым кандай деп ойлойсуз? ВИЧ СПИД боюнча атайын мыйзам бар. Бирок ВИЧ менен ооругандардын укугу менен коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы ошол мыйзамга атайын жаңы жоболорду киргизүүнүн зарылдыгы бышып жеттиби? Же мындай кадам болсо абалды дагы оорлотуп жибереби? Кандай дейсиз?
Быйыл мыйзамго жаңы могу ВИЧ жугуштуу оорусу боюнча мыйзамды дагы бир сыйра карап чыгышты. Өкмөт аркылуу кайрадан бекитилип, эми мындай оорулардын кандай десем, мыйзамда бул оорулардын өздөрүн
жетиштүүбү, алардын укугун коргоо, камсыздоо
баардык эмелердин баарын карап чыккабыз да. Ошол ойлойм да, жетиштүү деп ойлойм ошо закондогу пункттардын баары.
Мыйзам жакшы эле, бирок аны иштетиш керек. Ал биринчиси. Жанакы ошо райондордо иштетиш керек да, караш керек, жоопкерчилигин күчөтүш керек. Ал биринчиси. Мындай мамлекет жагынан жанакы мамлекеттик программа биз бергенбиз, правительствода турат, ошону тезирээк кабыл алыш керек. Ошол жакта баардыгы жазылып турат, кандай жол менен ушул стигманы жана дискриминацияны азайтыш.
Ушул суроону берейин деп атам, мына ВИЧ менен ооруп калгандарды коом дагы, туугандары дагы, үй бүлөсү дагы жерит, түшүнүшпөйт. Анан бул мыйзамдуу көрүнүш да, бирок ошол көз карашты өзгөртүш үчүн коомдо эмне кылыш керек?
Эми жанакы айтып кеттим да, мамлекеттик программаны кабыл алыш керек. Ал биринчиси, азыр аны тездетиш керек. Биз бир жылдан бери программа жок иштеп атабыз. Экинчиси,
эми себептен кабыл алынбай жатат.
Эми кеч жазылып калды, анан жанакы биздин правительствонун тармагында министерство согласования жүргүчү бир 10 ай өтүп кетти да, билинбей эле. Жай болду, тыйы болду, ошон үчүн биз шаштырып атабыз. Биздин чет мамлекеттик жанакы донорлор программа менен эле берет каражатты. Алар да шаштырып атышат. Негизи эл арасында мындай билимди көтөрүш керек да.
Демек жыйынтыктап айтканда эл арасында маалыматты көбөйтүш керек, анан ар бир адам дагы өзүнүн өмүрүндө, ден соолугунда өзү жоопкер экендигин сезиши керек. Анан жанагы өкмөттүк программанын дагы тезинен кабыл алуу зарылдыгы бар экен да. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз шарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн ВИЧ дартын жугузуудан кантип сактануу керек деген суроого жооп издедик. Талкууга СПИД борборунун мониторинг жана баалоо бөлүмүнүн адиси Займира Тилепова, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.